Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 27-ն է, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում հանդիպել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստան-Արցախ միջանցքի փակում օր 16-րդ, ինչ են ռուսները պարտադրում հայերին, արդյոք համաչափ է դատավորի պաշտոնանկությունը, բնակիչների տեսակետները օրվա մարտահրավերների մասին, միջազգային անդրադարձ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր Սանկտպետերբուրգում հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպումն անցկացվում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի շրջանակներում։ Մինչ առանձնազրույցը Պուտինը ասել է. «Մենք ձեզ հետ դեռ 3 սկսեցինք և հաջողվեց 3-ով խոսել։ Իհարկե, գլխավոր հարցը դա Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, բոլոր ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ, այնպես որ ինչպես պայմանավորվել էինք, հիմա այդ բոլոր հարցերը կքննարկենք մանրամասնորեն», ասել է Պուտինը։ Փաշինյանն ասել է, որ այս պահին ամենագլխավոր հարցը Լաչինի միջանցքի ճգնաժամն է և նշել է, որ այն ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդհանուր հավաքից հետո նախորեին վերադարձել է Բաքու։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում ասել է, որ սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումը, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի փակումը, Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա բանեցնվող ճնշումների շրջանակում է։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը ստիպում է Հայաստանին իր սուվերեն տարածքով միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին, ինչպես նաև անդամակցել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։ Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները համատեղ արտահերձ զեկույց են հրապարակել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ։ Զեկույցը ներկայացվելու է միջազգային կառույցներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 10 գործակալության հարցազրույցում ասել է, թե Պենտագոնի որոշ անանուն պաշտոնյաններ փաստորեն սպառնում են գլխատող հարված հասցնել Կրեմլին, ըստ էության խոսքը ռուսական պետության ղեկավարին ոչնչացնելու սպառնալիքի մասին է։ Եթե նման գաղափարները ինչ-որ մեկի կողմից իրականում մոգոնվում է, այդ ինչ-որ մեկը պետք է շատ լավ մտածի նման պլանների հնարավոր հետևանքների մասին, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն հրաջ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանը չի թաքցնում դժգոհությունը հայ-ադրբեջանական խնդրում ռուսների գրավորական դիրքորոշման կապակցությամբ։ Վերջերս Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել է մասնակցել երկու լավ բարեկամներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպմանը։ Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում Վլադիմիր Պուտինը խոստովանել է, որ անդամ երկրների միջև ավաղ կան լուրջ խնդիրներ։ Բայց նախորդին Կրեմլի խոսնակը չէր բացառել, որ հյուսիսային մայրաքաղաքում կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։ Այսօր նրանք հանդիպեցին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև պաշտոնապես երակող հանդիպում նախատեսված չէր, սակայն Պուտինը, Փաշինյանն ու Ալիևը 3 քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ընդունելով Փաշինյանին, Պուտինը կրկին հիշեցրեց Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառության աճող տեմպերը։ Միաժամանակ ընդգծեց, որ այժմ այլ կարևոր խնդիրներ կան քննարկելու։
Բայց մենք ձեզ հետ դեռ 3 էինք սկսել և հաջողվեց 3-ով խոսել։ Իհարկե, գլխավոր հարցը Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ամեն ինչ ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ, այնպես որ, ինչպես պայմանավորվել ենք, բոլոր այս հարցերը մանրամասն կքննարկենք։
Թե էլ ինչ են պայմանավորվել, Պուտինը չի հստակեցրել։ Ալիևն ու Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում էին ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում, որտեղ 3 համատեղ նիստ են անցկացրել, երեկոյան ընտրել։ Թե երբ եւ ինչ հանգամանքներում է կայացել երրակողմ հանդիպումը, Ռուսաստանի նախագահը չի հստակեցրել։ Հայաստանի վարչապետը եւս այսօր այս մասին չի խոսել։
Конечно, вы правы, на данный момент главный
Իհարկե դուք ճիշտ եք, այս պահին ամենագլխավոր, ամենաօպերատիվ հարցը ճգնաժամն է, որ ունենք Լաչինի միջանցքում։ Գիտեք, որ արդեն մոտ 20 օր է այդ միջանցքը փակել։ Դա ռուս խաղապա առաջելության պատասխանատվության գոտին է Լեռնային Ղարաբաղում։
Հանդիպման բացատվածում, որ շարունակվել է մի քանի րոպե, Փաշինյանը մի քանի անգամ է ընդգծել, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուսական խաղապա առաքելության պատասխանատվության գոտում։ Պնդել է, թե հիմա իրավիճակը փոխվել է եւ հայկական կողմն ուզում է քննարկել, թե դրանից դուրս գալու ինչ լուծումներ կան։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների ու Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պետք է լինի ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ եւ որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորել է այդ միջանցքով ուղևորների, բեռների ու մարդկանց անխափան անցումը։ Հիմա ստացվում է Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ չէ։ Իհարկե կուզեինք քննարկել այս իրավիճակը, թե ինչ տարբերակներ կան։
Հայաստանն ու Ղարաբաղը կապող միջանցքի արգելափակման 16-րդ օրն է, ադրբեջանական կողմը միջազգային հանրությանը փորձում է համոզել, թե այն բաց է, հավանաբար նրանք նկատի ունեն, որ այս 16 օրերի ընթացքում ճանապարհով անցել են ռուս խաղապահների մատակարարում ապահովող բեռնատարներ, մեկ էլ կարմիր խաչի ուղեկցությամբ հայերի շտապօգնության 2 մեքենաներ, մինչդեռ անհրաժեշտ պարագաները անխուսափելիորեն սպառվում են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ճանապարհը այդպես էլ չբացվեց, և երեկվա այդ հանդիպումները որևէ արդյունք չտվեցին։
Մի խումբ արցախցիներ այս րոպեներին երթով շարժվում են դեպի Ստեփանակերտի օդանավակայանի տարածք, պահանջելու հանդիպում ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի հետ։ Պահանջը բացել Լաչինի միջանցքը, ապահովել անխափան երթևեկություն։ Երթի նախաձեռնող Տիգրան Պետրոսյանի խոսքով, ռուսների ճանապարհն Արցախում չեն փակելու, ասելիքը բացատրելու են քաղաքավարի։
Հույս ունեմ Պուտինը գիտակցելու է, նորից ու ասում։ Վեր, մեր ժողովրդին այդ խաղն էլավ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը իր ավելիանին կուրցնելու է։ Պետք է չի արցախցիների հետ տենց վերաբերված։ Վեշ շիմինը հալա մարսած չտա։ Պատմությունը ցույց է տալիս։
16-րդ օրն է Արցախը բլոկադայի մեջ է սննդամթերքի, դեղորայքի, բենզինի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սուր դեֆիցիտ է։ Մի շարք հիմնար ձեռնարկություններ ստիպված դադարեցրել են իրենց աշխատանքը։ Արցախն ամեն օր Հայաստանից 400 տոննա բերեր ստանում մինչև շրջափակումը։ Պաշարման այս կես ամսում Արցախը մտել ընդամենը 10 տոննա հումանիտար բեռ կարմիր խաչի միջնորդությամբ, մանկական սնունդ, դեղորայք, բուշպարագաներ, որ պետք է բաշխվի հիվանդանոցներին։ Արցախից ասում են 10 օրվա պաշար է։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ միջանցքը բաց է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները պարբերաբար ցուցադրում են կադրեր, թե ինչպես են ռուս խաղապահների մեքենաները անարգել շարժվում Լաչինով։ Ցուցարարներն էլ նույնն են ասում։ Այս ակցիան խաղաղ է, որևէ մեկի ճանապարհը չենք փակել։ Մեր նպատակն է պարզապես կանխել մեր բնական պաշարների թալանը և պայմաններ ստեղծել այս տարածքներում բնապահպանական հետազոտությունների համար։ Լրատվամիջոցներով էլ կտեսնեք, այս ճանապարհով մարդասիրական բեռներ են անցնում։ Ադրբեջանցի ցուցարարները, սակայն, չեն բացատրում, թե ինչու է փակ ճանապարհը բացվում միայն ռուս խաղապահների համար։ 16-օրում այստեղով հայկական 2 շտապօգնության մեքենաներ են անցել միայն, այն էլ կարմիր խաչի մի քանի մեքենաների ուղեկցությամբ։ Արցախից Երևան են տեղափոխել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 62-ամյա տղամարդու ու 4-ամսական փոքրիկի։
Ինչու Մոսկվան չդիմեց դաշնակցին հարիր վճռական քայլերի, երբ սեպտեմբերի կեսին Ադրբեջանի բանակը ներխուժեց Հայաստան։ Ինչու չի սաստում Ադրբեջանի ղեկավարին, երբ նա ամենօրյա ռեժիմով խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին և պնդում, թե հարկեղած դեպքում ուժով դա կանի։ Նախորդին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց այն, ինչի մասին ամիսներ շարունակ փորձագետներն են նախազգուշացնում. Ռուսաստանը հստակ պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխանությունն առաջին անգամ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է. Ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը ստիպում է Հայաստանին իր սուվերեն տարածքով միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին, ինչպես նաև անդամակցել Ռուսաստան-Բելարուս ձևավորվող Միութենական պետությանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում 3 ուղիղ հայտարարեց. Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժումը, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի փակումը Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա բանեցվող ճնշումների շրջանակում են։ Գրիգորյանի պնդմամբ վերջին շրջանում վառ արտահայտվող հայ-ռուսական հարաբերությունների ճգնաժամի հիմնական պատճառը հենց սա է։
Ատլայն կոնտեքստը, այսպես ասած, Ադրբեջանին աջակցելու Հայաստանի տարածքով այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ ճանապարհ ստանալու կոնտեքստում է, Հայաստան շարունակում է դիմադրել սրան։ Ի դեպ, կարող եմ հստակ ասել, որ սեպտեմբերի 13-ի սրացումը նաև փոխկապակցված է սրա հետ, և ամբողջ ճգնաժամի հենքը կամ դրդապատճառը հիմնական սա է։
Այս ամենը միջանցքի համար է, պարոն Գրիգորյան։
Նաև իսկ բայց միջը, այսինքն արտատարածքային միջածք Հայաստանի տարածքում,
այս ճնշումը Լաչինում, որ կա այս իրադարձությունները,
բնականաբար դրա մասին այդ ամբողջ ճնշումները։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև առաջին անգամ հաստատեց իշխանական որոշ պատգամավորների շուրթերով հնչող այն պնդումը, որ Ռուսաստանը ստիպում է Հայաստանին անդամակցել Միութենական պետությանը։ Գրիգորյանը պնդեց, որ Հայաստանը դիմադրում է ռազմավարական դաշնակցի այդ ցանկությանը և պատասխան է ստանում ռազմական ճնշումների ձևով։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդգծեց. «Սահմանադրությամբ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է և մնալու է այդպիսին, իսկ սուվերենությունը պաշտպանելը այս իշխանության առաքելությունն է»։
Միութենական պետության հետ կապված բնականաբար Հայաստանի հանդեպ ճնշումները նաև այստեղից են գալիս, եւ Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարական համակարգը, երբ որ դիմադրում է դրան, ապա ստանում է այլ տեսակի ճնշումներ ռազմական տեսքով։
Երբեմն դատավորները խոստովանում են, որ իրենց աշխատանքում եղել են թերացումներ։ Դրանք կարող են այդ թվում ծանրաբեռնվածության հետևանք լինել։ Աշխատանքը գնահատելու վճռկայացնելու իրավունքը վերապահվում է բարձրագույն դատական խորհրդին։ Այդ ինչ աններելի արարք պետք է արվի, որ դատավորին զրկեն լիազորություններից։ Համաչափ է արդյոք պատիժը։ Կոնկրետ այս պարագայում մարդիկ ակամամատացում են, որ գուցե դեռ ունի պատժի ենթարկվողի ամուսնու հանգամանքը։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
3 պաշտոնան կարված դատավոր Աննա Փիլոսյանն իրեն դատական համակարգից հեռացնելու որոշումը համարում է անարդար։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրեց ավելի քան 7 տարվա դատավորի լիազորություններն այն պատճառաբանությամբ, որ իր 4 վճիռները ուշացումով է տրամադրել կողմերին։
Ինչպես իրավաչափ եւ համաչափ կհամարե, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը արժանանքեր ավելի մեղմ տույժի տեսակով։ Ես դա ամբողջությամբ կընկալեի, կընդունեի եւ իրավաչափ կհամարեի։ Էլի իրավաչափ եմ համարում, որ արարքը գնահատվել է որպես կարգապահական խախտում, թեև իմ մատնանշած բոլոր հանգամանքների և ծնող պատճառներին, և իրավաչափ կհամարեի, ավելի մեղմ տույժի կիրառում է այս պարագայում, ոչ իրավաչափ, ոչ էլ արդար եմ համարում։
Աննա Փիլոսյանի լիազորությունների դադարեցման որոշումը 3 հրապարակեց դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, այն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և բողոքարկման ենթակա չէ։ Ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդն ընտրեց դատավոր Աննա Փիլոսյանի նկատմամբ ամենախիստ պատիժը։
Ըստ ներկայացված հիմնավորումների, դատավորի կողմից թվով 4 քաղաքացիական գործերով կայացված վճիռները հրապարակվել են եւ հայցվորին են տրամադրվել 1-2 տարի ուշացմամբ։
Դատավորի դեմ վարույթը հարուցել էր արդարադատության նախարարությունը, գործը քննել են դատական խորհրդի 9 անդամից 8-ը։ Բոլորն էլ միակարծիք են եղել, որ դատավորը սխալ է թույլ տվել, բայց միայն 2 դատավոր՝ Անի Մխիթարյանն ու Դավիթ Խաչատուրյանն են դեմ եղել լիազորությունները դադարեցնելու պատժատեսակին։ Խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը չի մեկնաբանում, թե ինչու նախապատվություն տվեց ամենախիստ պատժին՝ Փիլոսյանին հեռացնելով դատական համակարգից։ Կողմ քվեարկած բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոբ Մակյանն էլ հորդորեց սпасել որոշման հրապարակմանը, որտեղ կան իր եւ մյուսների պատճառաբանությունները։ Որոշումը կհրապարակվի հնգորյա ժամկետում։
Որոշումը կլինի, պատճառաբանությունները կարող եք կարդալ, ճանոթանալ, ավել մեկնաբանություններ այս պահին չեմ ցանկանում անել։
Մինչ Աննա Փիլոսյանը չի ցանկանում գնահատել, թե արդյոք այստեղ կա քաղաքական ենթատեքստ, նրա ամուսինը իշխանությունների քննադատ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը երեկ որոշման հրապարակումից հետո Facebook-ում շտապեց գրել.
Ինձ հարվածելու նպատակով դիմացից էլ թիկունքից էլ կնոջս թիրախավորելը իհարկե ծայրահեղ ամբարով արմունք է։
Եվելի աշխարհ քաղաքական եղանակների կանխատեսումը, դրանք վախեցնող են։ Հանրապետության արևելյան եւ արևմտյան սահմանների մոտ վտանգավոր կայծակներ են շանտ ամպրոպ մթնոլորտային ճնշման բարձրացում եւ այս պայմաններում էլ հյուսիսից նորից գալիս են սառը քամիներ, որոնք կարող են բերել ավերիչ տեղումներ։ Ինչպես կողմնորոշվել եւ խուսափել հնարավոր արհավիրքներից, լսենք շարքային մարդկանց տեսակետները, հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսաստանի արձագանքը պատշաճ գնահատում
է։ Ոչ, պատշական, եւ լավ կլինի այդ բոլոր բաներից դուրս գան։ Կազմակերպություն, որտեղ ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Պուտինը ավելի շատ Ադրբեջանի կողմնա, քան թե Հայաստանի, դրա համար վեճ իրանց խոսքերին հավատալ։
Միակողմանի է Ռուսաստանի արձագանքը։
Իշխանությունները առաջին անգամ հայտարարեցին, որ ճնշումներ կան Հայաստանի վրա։
Միշտ եղել է ու կլինի։
Բավարար չի, բայց չեմ զբաղվում էլի դրանով, ճիշտ ասած։
Բայց հետո
չէ,
Ռուսաստանը մեզ միշտ գցել է հայերին, միշտ գցել է, գոնե այս անգամ մի քիչ ավելի իրան տղամարդաբարի դրսևորիր, չեն ուզում համ Հայաստանին ձեռից բաց թողեն, համ էլ թուրքերին։ Նա, ոնց ասաց, երկու աթոռի վրա է ուզում նստի, բայց չի ստացվի։
Պատշաճ չեմ գնահատում մեր Ռուսաստանի արձագանքը, որովհետև չգիտեմ պատճառն ինչ է, բայց ամեն դեպքում, ինչ ասեմ, պետք է այլ եւ մենակ Ռուսաստանի հարցը չէ, էլի Ռուսաստանը մենակ պետք է, ուղղակի ամոթալի վիճակ է այս Ղարաբաղի վիճակը, մեղք են վերջվերջո։
Ռուսաստանից օգնությունը կամ կօգնի, կամ չի օգնի։ Հուշ չունենք։
Իշխանությունները արդեն ասես բաց հայտարարում են, որ այսպիսով, այս գործողություններով Հայաստանի վրա ուզում են ճնշում գործադրեն, այդ թվում որ օրինակ Միութենական պետությանը միանա։
Ոչ, համաձայն չեք։ Մենք ստրուկական վիճակում կհայտնվենք։ Չենք ուզի։ Իհարկե մենք էլ ենք ուզում ազատ անկախ պետություն, ինչու՞ պետք է մենք կախված լինենք ուրիշից։ Չենք ուզում։
Նախ հավասարության նշան են դնում ամբողջ աշխարհը, ոչ միայն Ռուսաստան։ Դա էլ Ռուսաստանը շատ չեզոք դիրք է գրավում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պենտագոնի անանուն պաշտոնյաները փաստացի սպառնացել են հարվածել Կրեմլին և ֆիզիկապես ոչնչացնել Ռուսաստանի նախագահին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանին զսպելուն ուղված արևմուտքի քաղաքականությունը չափազանց վտանգավոր է և կարող է միջուկային դերությունների անմիջական զինված բախման հանգեցնել։
Վաշինգտոնը գնաց ամենահեռուն, այնտեղ Պենտագոնի որոշ անանուն պաշտոնյաներ իրականում սպառնացել են հատման հարված հասցնել Կրեմլին։ Իրականում խոսքը ռուսական պետության ղեկավարի ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի մասին է։ Պետք է շատ լուրջ մտածեն նման ծրագրերի հնարավոր հետևանքների մասին։
Լավրովը 10-ին տված հարցազրույցում կրկին պնդել է, թե ուկրաինական ճգնաժամը գլոբալ բնույթ ունի, իսկ ԿՄՆ և ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական նպատակը Ռուսաստանին մարտի դաշտում հաղթելն է։ Հակամարտության հիմնական շահառուն էլ Միացյալ Նահանգներն է։
ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի դաշնության միջև ուղիղ բախման անընդունելության մասին արևմտյան երկրների հայտարարությունները զուտ կեղծավորություն են։ Դաշինքի անդամներն արդեն դարձել են հակամարտության կողմ։ Վաշինգտոնն ու Կիևը ցանկացած պահի կարող են դադարեցնել անիմաստ դիմադրությունը։ Ապառազմականացման և դենացիֆիկացիայի մեր առաջարկները հայտնի են թշնամուն, մնում է ընդունել այդ առաջարկները։ Հակառակ դեպքում հարցը կլուծի ռուսական բանակը։
Լավրովն այսօր պնդել է նաև, թե Խերսոնի, Զապարոժի, Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի տարածքները Ռուսաստանի մաս են, մինչդեռ Խերսոնի մարզի մեծ մասից, այդվում Խերսոն քաղաքից ռուսները դուրս են եկել, իսկ Դոնեցկի մարզում էլ արդեն 5 ամիս է չեն կարողանում գրավել Բախմուտ քաղաքը։ Դոնբասում, որտեղ կատաղի մարտեր են արդեն մի քանի ամիս, նախագահ Զելենսկու խոսքով իրավիճակը չափազանց ծանր է, սակայն ուկրաինացի զինվորները կարողանում են դիմակայել ռուսների չդադարող հարձակումներին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։